Türkiye Player Azatlık Radyosu. Eskalo malik madarlı dinleyiciler, son 2020 yılın 25. noyabrı hepdenin çarşembe günü. Son programımızda Türkmenistan'da öğütüz ittir pisikler rehimsizlik bilen öldürülyer. Marinin mekteplerinde yıladış ulgumu kadali islemeyer. Ve belki maglumatlarımızı dinlep bilersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow yurdun özünde devam eden ýeti ykdysady krizisiň azyk ýetmezçiliginiň arasynda Awganystana insanperwer kömek ýollaýar. Bu barada Türkmenistan'ın ýarym resmi internet neşrinde habar berilýär. Maglumata görä insanperwer kömek düzümine däri dermanlar, azyk haritleri, tekstil we öý hojalygyna degişli beýleki önümler girýär. Berdimuhammedowyň gol goýan degişli kararyna laýyklykda bu kömek Türkmenistan'ın bir taraplygyndan 25-nji ýyl dönümine başlanıp iberler. Avgusta Türkmenistan Awganistana insanperver kömek hükmünde yokunç keselleri anıklamak üçin lukmançılık encamlarının toplumlarına hem mustuz iberipti. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın özünde yeki hadisesi hem resmi taydan hasaba alınmadık koronavirus aladaları bilen bağlılıkta medisina encamlarının değerli dermanların yetmezçilik ediyendiği varada maglumatları uçuşar. Türkmenistan özünde devam ediyen iktidadi kıyınçılıkları koronavirus yağdaylarını resmi taydan boyun alman Mart ayında İran'a koronavirus epidemisi sebeple insanperver kömek iverdi, Rusya'nın Astrakhan sevitine tonnalap kömek yolladı. Halkara cemiyetçiligi Awganystanyň üsüşüni goldamak üçin 2021-nji ýylda 3 milliard dollar, 4 ýylyň dowamında bolsa 12 milliard dollar möçberinde himayet bermegi öz üstüne aldy. Şol bir wagtda Taliban topary bilen alınıp barýan paraçylyk gepleşiklerinin gowşamagy arasında bu pullaryň urusdan ejir çeken ýurdun adam hukuklaryny ileriletmek uğrunda göwürüljekdigi boýunça şert goýuldy. Maliýe goldawyny bermek barada Finlandiýanyň gurumçylyk etmeginde Jeneva şäherinde donor ýurtlarynyň we gurumlaryň geçiren konferensiýanyň dowamında alaşyldy. Nowotdaky maliýe himayaty donorlaryň ozalky 2016-njy ýylda Brüsselde geçiren konferensiýasynda alaşylan kömek pulundan azdyr. Sonda Awganystana 15.2 milliard dollar bermek barada alaşylypdy. Jenewadaky onlaýn ýagdaýda geçen konferensiýa umumy hasapda 66 döwlet we 32 halkara gurumata gatnaşdy. Azerbaycan güýçleri Dağlyk Garabagdaky ençe mühipdelep dowam eden çaknaşyklary toktatmak boýunça baglaşylan ilalysyň çäklerinde Ermenistanyň gaýdyp bermeli 3 etrawynyň ikinjisine girdiler. Azerbaycanyň Gorunmak ministrliginiň 25-nji noýabrda beren maglumatyna görä, şu aýda Azerbaýjanyň Ermenistanyň we Russiýanyň gol goýun ilalysyna laýyklykda azeri harbylary Karwaçar, Azerbaýjanlaryň atlandyrysy ýaly Kelwaçar etrawyna giripdir. Karwaçar ilki 15-nji noýabrda gaýdyp berilmelidi, emma Azerbaýjan insanperwer sebäplere görä senäni ýyza süýşürdi. Gorunmak ministrligi harby birikmeleriň aşmagyny üpjün etmek üçin gerekli injenerçilik işleriniň geçirilendigini we sewitin minalardan arasalanandygyny aýtdy. Altı hepdelap dowam eden harby çaknaşyklary toktatmak maksady bilen baglaşylan ilalysyna görä Ermenistan Garabagyň töweregindäki 3, ýagny Agdam, Karwaçar we Laçyn etraplarından çykmagy borsanypdy. Azeri güýçleri Agdama 20-nji noýabrda girdiler. Laçyn etrapy hem 1-nji dekabrda çylyny gaýdyp berilmeli. Prezident Vladimir Putin Russiýanyň howandarlygynda gelinen ilalysynyň berji aýdylyşyny aýry-aýry telefon söhbetdeşliginde Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew we Ermenistanyň premieri ministri Nikol Pasinyan bilen maslahatlaşdy dip Kreml 24-nji noýabrda maglumat berdi. Aktam saylanan prezident Joe Bidenin prezident üçin gündelik taýýarlanýan gizelin aňty hasabatyny kabul edip başlamagyna ruhsat berdi. Prezident üçin gündelik taýýarlanýan bu hasabatda dünýä boýunça milli howpsuzlygy awanýan möhüm wehimler barada maglumatlar ýerleşdirilýär. Bidenin bu hasabaty kabul etmek baradaky ruhsat 24-nji noýabrda berildi. Mundan bir gün öň Donald Trumpyň administrasiýasy Bidenin toporunyň geçiş tapgyrynyň resmi ýagdaýda başlanyp biljekdigini aýdypdy. Biden gizelin gündelik hasabatyň hüdürlenendigi, emma entek oňa uradylmandygy barada jurnalistlere gurrun berdi. Ol soňra NBC kanalyna beren interwýusynda hasabatyň gysga wagtyň içinde belki-de ir-ertir gowşurulýjakdygyny aýtdy. 23-nji noýabrda umumy gullyklar edarasynyň häkimetiň geçişiniň resmi taýdan başlanyp biljekdigini iglan etmezinden ozal. Bidenin gizelin gündelik hasabatyň uradylmagynyň öňe alınypdy. Şeýle-de onuň toporunyň agzalarynyň Trumpyň administrasiýasyndaky kärdeşleri bilen habarlaşmagyna ruhsat berdi.